Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Українські члени ФАРЄ здивовані рішенням Міжнародної федерації футболу щодо України.
Ми проводили влітку, мені здається, у Львові якраз акцію «Футбол проти расизму». А до цього моніторингу нас не підключали. Це взагалі, да, дуже дивно виглядає і схоже на провокацію.
Чи, на вашу думку, справедливим є покарання ФІФА?
Поки наші люди не будуть вивести нормально, ми до тих пор будемо ставатися в такій ситуації. Тому пусть беруться за голову.
Ми також почуємо, що пише сьогодні світова преса про Україну, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Броварському міськрайонному суді в Київській області сьогодні зачитали обвинувальний акт двом міліціонерам, яких звинувачують у посадовій недбалості, що призвела до втечі з-під домашнього арешту колишнього ректора податкового університету Петра Мельника. Підозрюваних міліціонерів звинувачують за статтею Кримінального кодексу про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Самі правоохоронці своєї провини не визнають. Подальший розгляд справи перенесли на 7 жовтня. Захист затриманого в Угорщині колишнього народного депутата Олександра Шепелєва заперечує повідомлення про відмову угорської сторони надати йому статус політичного біженця, повідомив Радіо Свобода батько Шепелєва і одночасно його адвокат Олександр Шепелєв.
Це не відповідає дійсності, це замовлення зацікавлених осіб, метою якої відомо. Нічого не відбувалося, засідання, вопрос не вирішувався.
Сказав захисник Шепелєва. Сьогодні низка засобів інформації з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомила, що влада Угорщини вже відмовила Шепелєву у наданні статусу біженця, якого той домагався. Віце-прем'єр України Юрій Бойко, голова правління «Нафтогазу України» Євген Бакулін та голова правління російського «Газпрому» Олексій Мілер сьогодні в Москві обговорили питання, пов'язані з початком опалювального періоду, мовиться в повідомленні на сайті українського Кабміну без особливих подробиць. А в Києві голова міськдержадміністрації Олександр Попов повідомив сьогодні, що тепло в житлові будинки столиці почнуть подавати найближчими днями. Українська сторона готує апеляцію на рішення суду в російському Мурманську, за яким громадянин України, член екіпажу судна активістів-екологів Arctic Sunrise, арештований на двомісячний термін. За даними МЗС, українець Руслан Якушев працював коком на судні екологів і не брав безпосередньої участі в акції протесту, через яку їх затримали, повідомив Радіо Свобода речник МЗС Євген Перебийніс.
Захист спільно з нашим консулом зараз готують апеляцію, оскільки ми вважаємо, що наш громадянин не причетний до тих дій, які інкримінуються на камерінпі. Він всього-навсього член екіпажу.
Тим часом у Росії адвокати 22 із затриманих активістів Грінпісу та членів екіпажу їхнього судна подали сьогодні апеляції на рішення суду про їхній арешт. Це ті, кого вирішили взяти під арешт ще в четвер минулого тижня. А у справах іще 8 людей, яких арештували вчора, зокрема й українця, апеляції подадуть найближчим часом, повідомили в Грінпісі.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. З новинами був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Українські члени ФАРЄ, це футбол проти расизму в Європі, здивовані рішенням Міжнародної федерації футболу, яке вона винесла наприкінці минулого тижня. Йдеться про дисциплінарну справу проти України в зв'язку з діями вболівальників під час матчу 6 вересня у Львові футбольної збірної України з командою Сан-Марино у відборі до фіналу Чемпіонату світу 2014 року у Бразилії. За цим рішенням ФІФА збірна збірна України проведе вирішальний матч цього відбору з Польщею, який відбудеться 11 жовтня на стадіоні в Харкові, без глядачів. Федерацію України оштрафували на 45 тисяч доларів, а стадіон у Львові дискваліфікували аж до 2018 року. Українські члени ФАРЄ навіть не знали, кажуть, що саме ця організація готувала інформацію для рішення ФІФА щодо України. Подробиці намагався дізнатися Василь Цілгалов.
На офіційному сайті ФАРЄ зазначається, що їхній спостерігач поскаржився ФІФА на прояви расизму на стадіоні Львова під час матчу 6 вересня між Україною і Сан-Марино. Спостерігачі ФАРЄ були розчаровані ультраправими банерами, штандартом дивізії СС Галичина. На офіційний письмовий запит з боку Радіо Свобода розповісти про деталі цієї української справи ФАРЄ поки що відповіді не дає. Серед асоційованих членів ФАРЄ, яка з березня 2012 року почала діяти як асоціація з понад 160 членами, є й троє з України – Конгресно-національних громад Київ, Міжнародний фонд охорони здоров'я і навколишнього середовища Мукачів Закарпаття та досить міфічна організація, оскільки офіційної назви виявити не вдається – футбол проти свавілля. Виконавчий директор Конгресу національних громад України Ганна Лінчовська інформувала Радіо Свобода, що Конгрес про цей моніторив ФАРЄ у Львові навіть не інформували. Так, віце-президент Конгресу національних громад Йосип Зісельс розповів Радіо Свобода з цього приводу.
Не підключали нас до цього моніторингу. Ми проводили влітку, мені здається, у Львові якраз акцію «Футбол проти расизму». А до цього моніторингу нас не підключали. Це взагалі, да, дуже дивно виглядає і схоже на провокацію в контексті більш широкого такого процесу для того, щоб намалювати Україну сьогодні як російську і нацистську країну. Це є сценарій такий вивести у другий тур виборів Тягнибока разом з Януковичем і протиставити весь світ цьому. Що ось є така загроза нацизму, реальна і серйозна, хоч її нема, але треба намалювати таку картину світові. І ось кинуті на це великі гроші, і я всюду бачу прояви цього. Це реальний сценарій нашого життя через два роки.
Йосип Зісельс також сказав, що в Конгресі будуть вивчати питання суті діяльності ФАРЄ.
Якщо це створено з провокаційною метою, то ми не будемо входити в неї. Є та організація «Світ без нацизму» з Москви, яка ініційована, і ми всюди протистоїмо цій організації.
Решник ще однієї української організації, Міжнародний фонд охорони здоров'я та навколишнього середовища, яка має ось до Кумукачів Закарпатської області, є членом ФАРЄ, Роман Угрин сказав Радіо Свобода.
Ні, останній цей рік ми взагалі не подавали заявку, не брали участь у ніяких активностях ФАРЄ. Передні роки проводили лише міжнародні турніри.
На запитання, чи інформували їх з ФАРЄ про свої акції у Львові, Угрин відповів.
Ні, абсолютно нічого не було з їхнього боку.
Дехто з глядачів в Україні не виключає, що до рішення ФІФА щодо України причетна Росія, бо, мовляв, 14 вересня «Газпром» підписав з ФІФА спонсорську угоду на мільярди доларів. І угода ця підписувалася у присутності Володимира Путіна, президентом ФІФА Йозефом Блаттером та главою «Газпрому» Олексієм Міллером.
Це було повідомлення Василя Зілгалова. А чи, на вашу думку, справедливим є покаранням ФІФА щодо України, ми запитали перехожих Києва. І ось, що вони нам відповіли.
Я вважаю, що ні. Там у них своя політика, навіть в футболі, тому я навіть не маю на деяких зображень, що там як виходить.
Вважаю, що не можна так робити. Значить, вони заслужили це?
Є такі люди, із-за яких просто пострадала наша зборна. З одної сторони, я вважаю, що вони були праві. Може, чуть-чуть і справедливо, але в общих чертах я вважаю, що не стоїло би цього робити. Може бути, якісь штрафні санкції, більше нічого.
Поки наші люди не будуть себе вести нормально, ми до тих пор будемо залишатися в такій ситуації. Тому пусть беруться за голову. Тому що більше всього і чаще всего, ну, так поступає тільки наше.
Однозначно ні, тому що навіть виходка одного чоловіка не може дозволяти десятків тисяч подивитись футбол. Кому все потрібно, і боротьба з расизмом не може вестись тільки в Англії. Простіше наказати Україну. Нема кому захищати, тому що Англію, не дивлячись на те, що вони співають гаразд більше російські пісні, грати не будуть, зроблять вид, що не бачать. А тут можна показати всю свою боротьбу за чистоту футболу. Оце саме погано.
На цю тему ви також почуєте розгорнуту тему у вечірній передачі «Свобода сьогодні». «Свобода сьогодні». станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Новий посол Сполучених Штатів ОБСЄ Даніел Берр, як він заявив в європейській пресі, вважає, що організація має підтримати насамперед реформи в Україні. Росія, як наголошують впливові світові видання, посилює тиск на пострадянські держави, включно з Україною, намагаючись втягнути їх у свій економічний союз. Експерти разом з тим радять ЄС не пом'якшувати в зв'язку зі зростаючим тиском Росії політичних умов тій же Україні і вважають, що США можуть тут допомогти своїм впливом з визволенням Юлії Тимошенко. Це лише деякі з тих тем, які ми почуємо у викладі Марічки Набуки.
Новий посол США в ОБСЄ Даніел Берр заявив у розмові з Держстандарт, що ОБСЄ має зосередитися на реформах в Україні та Росії. Американський дипломат вважає, що посилення авторитаризму у цих країнах шкодить регіональній стабільності. Берр переконаний, що на сьогодні Україна має більше шансів розвиватися у позитивному напрямку як економічно, так і політично. Він також наголосив, що ОБСЄ має більше звертатися у бік Росії, де, цитую, громадянське суспільство, що є важливою частиною демократії, перебуває у критичному стані. Впливова американська The Washington Post називає непоступливу позицію Молдови, України та Грузії перед наростаючим російським тиском сміливим вибором цими країнами шляху асоціації з ЄС. Росія протиставляє цьому свої настирливі вимоги приєднання цих пострадянських республік до проросійського економічного союзу. Тому автори американської передовиці у The Washington Post вважають, що у даній ситуації перед Україною і Грузією насамперед стоять серйозні політичні випробування. Тбілісі має провести у жовтні президентські вибори, а влада президента Януковича вирішити питання про ув'язнену опонентку та колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Адже Путін, як зауважує видання з Вашингтона, зі свого боку вимагає всього-навсього уніфікації мит, а також мовчазного визнання російського верховенства. Разом з тим, американські експерти попереджають, деякі країни ЄС, такі як Литва і Польща, наполягають на пом'якшенні політичних умов у відповідь на тиск Росії. Це, як вважають аналітики США, мабуть, було б помилкою. Бо якщо дотримання принципу панування права не зв'язувати з економічними вигодами від асоціації з ЄС, можливий рух назад, попереджають у статті The Washington Post. Чеська Іднес інформує, що на литовищі Шереметьєво лежить з 2007 року вантаж у 200 тонн банкнот у 200 мільярдів євро, який за документами послав через Deutsche Bank якийсь іранець Фарзін Матлак. Але проблема у тому, що адресат отримання цих грошей не вказаний. Чеська газета інформує, що першими спробували забрати ці гроші українці, бо глава української благодійної організації «Світ добрих людей» Олександр Шипілов першим спробував переказати ці гроші з Москви на рахунок свого благодійного фонду. Однак поки що не вийшло. Шипілов обіцяє винагороду 2 мільярди євро для того правника, який зможе довести, що ці гроші повинна отримати якраз його організація «Світ добрих людей». Експерти не виключають, що щось завадило справжньому адресатові отримати ці гроші. І тепер він намагається забрати їх за допомогою допоміжних фондів.
Більше з огляду преси читайте щодня на сайті Радіо Свобода. Ми з вами зараз разом підводимо підсумки дня, що минає. З вами Людмила Ванник. І ось ми дізнаємося, чи варто орієнтуватися молоді і на що варто орієнтуватися, щоб не розгубитися на ринку праці в Україні.
Нема абсолютно ніяких перспектив для того, щоб продовжувати діло свого життя, то на що ти вчився стільки років.
Музичні контрасти на всі смаки. У Львові відбувається міжнародний фестиваль. Про це ми почуємо далі більше у нашій передачі пізніше, а спершу коротке оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чи ви знаєте, що в Україні всиновлюють на рік до 2300 дітей? Це наполовину більше, ніж 7 років тому. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода Олена Ремень, представник уповноваженого президента з прав дитини. На її думку, в останні роки українці частіше всиновлюють дітей віком старше 10 років. А як зазначила психолог Олена Ліщинська, в Україні варто активніше готувати людей, які взагалі готові взяти в сім'ю дитину, до такого кроку готувати. З Оленою Ремень та Оленою Ліщинською спілкувався Олександр Лащенко.
Минулого року уповноважений президент України з прав дитини, омбудсман дитячий Юрій Павленко заявляв, якщо я правильно цитую, що можна спостерігати в Україні бум усиновлення. Це відповідає дійсності чи це перебільшення?
Так, я спостерігаю тенденцію останніх, якщо говорити останніх 5 років, у нас завжди стала цифра людей, які перебувають одночасно на обліку кандидатів усиновлювачів. Їх завжди близько 1600-1700. І дітей, відповідно, усиновлюють 2000-2300 протягом року. Звичайно, це більше, ніж було, скажімо, 7-8 років, коли 1500 всього дітей українці усиновляли, тому що переважна більшість дітей йшли на міждержавне усиновлення. Зараз більше усиновлюється українцями. Але назвати це бумом я би так не сказала, тому що, розумієте, все-таки залишаються неусиновлені діти. До тих пір, поки всіх не усиновили, сказати, що у нас бум, ну я би такого не говорила. Але те, що тенденції позитивні, це так.
А завдяки чому, на ваш погляд, ці тенденції з'явилися позитивні саме в останні роки?
По-перше, принципово важливо те, що почали змінюватися причини, скажімо так, які спонукають людей до усиновлення. Якщо, скажімо, говорити про 90-ті роки, то основне, чому люди усиновлювали, це була змушена бездітність. І, відповідно, тоді усиновлювали тільки бездітні пари, і вони всі були зорієнтовані виключно на дитину маленького віку, як правило, новонароджену з метою імітації вагітності. Якщо говорити про сьогоднішній день, то відсотків, ну я би сказала, 30 – це вже люди, які не є змушено бездітними, а які усиновлюють виключно з тим, щоб допомогти дитині-сироті. Ці люди, як правило, вже мають своїх біологічних дітей і тим не менше йдуть на усиновлення. Саме вони, до речі, усиновлюють, як правило, дітей з вадами у розвитку, групи братів і сестер, тому що це не бажання реалізуватися як батьків, а бажання допомогти дитині. І все це змінює, звичайно, ситуацію у сфері усиновлення в цілому.
У мене запитання до іншого гостя нашої програми Олени Ліщинської, доктора психологічних наук. На ваш погляд, от в сучасних умовах складна економічна ситуація, це визнають фактично всі експерти, всі оглядачі. Завдяки чому, от, як сказала ваша тезка, все-таки більше люди усиновлюють? Це якийсь злам відбувся, усвідомлення?
Є люди, які мають дійсно педагогічні таланти. І сьогодні
потенційні усиновлювачі.
Так, потенційні усиновлювачі. Є люди, які от мені зустрілися в Криму така подружня пара, які взагалі одружилися, будучи волонтерами. Десь вони взагалі були волонтерами, десь за кордоном.
Ви зможете подивитися і у відеозаписі розмову з Оленою Ремень та Оленою Ліщинською на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Гідна зарплата і цікава робота – це програма мінімум багатьох українських студентів. Але на практиці не всі можуть знайти швидко, навіть перше, робоче своє місце. З самого початку випускники хочуть багато грошей, але не мають досвіду і приземляють їх кадровики. Радіо «Свобода» вирішило з'ясувати, на що ж варто орієнтуватися молоді, щоб не розгубитися на ринку праці. Цю тему досліджувала кореспондент Радіо «Свобода» Ірина Стельмах.
23-річна Андріана Лисак закінчила Львівську політехніку у лютому цього року. Дівчина вчилась на відмінно 5,5 років, здобула спеціальність архітектора містобудування, а знайти роботу досі не може.
Взагалі я почала роботу шукати, якщо чесно, ще задовго до закінчення, тобто під час навчання. Я навіть влаштувалась була на одну фірму, але там були просто жахливіші умови працювання через те, що якби проект надавався, там були домовленості, але з того всього не платили абсолютно нічого. Абсолютно ніяких перспектив для того, щоб продовжувати діло свого життя, то на що ти вчився стільки років.
Проблема працевлаштування українських випускників у тому, що вони все ще вірять у престижні професії, спеціалістів, з яких вже і так повно, пояснює керівник Центру дослідження суспільства Інна Совсун. Тому вона радить добре подумати про можливу роботу ще перед вступом до вишу.
Варто би зауважити, що вони могли би робити, це хоч якось відслідковувати тенденції щодо того, фахівців, з яких спеціальностей зараз потрібні на ринку, які є не потрібні. І тоді би абітурієнти зрозуміли, що вступати на юриста чи економіста в умовах, коли це найпопулярніша професія серед тих, хто шукає роботу, це просто нераціонально. Але абітурієнти цього не роблять. А часто навіть усвідомлюючи це, вони сподіваються, що вони будуть іншими, і саме вони знайдуть роботу.
В Україні престижними все ще вважаються IT-професії, професії в галузі підприємництва і в галузі юриспруденції – юрист, адвокат і прокурор. Тим часом український ринок найбільше потребує кадрів в сфері виробництва. Розвивається агросектор, видобуток сировини, туристичний і ресторанний бізнеси. Серед випускників вишів, каже керівник дослідницького центру рекрутингового агентства HeadHunter Уляна Ходорівська, зараз велика конкуренція. Через економічні умови – це конкуренція за низькі зарплати.
На ринку праці, по-перше, їх дуже багато. Всі випускники бігом ідуть шукати роботу. По-друге, на них зараз дуже високий попит. З ряду причин, перш за все, тому що роботодавці обмежені в своїх зарплатних фондах і змушені наймати на роботу більш дешевих працівників. Тобто сказати, що роботодавці експлуатують молодь просто тому, що молодь недосвідчена і їй нема що більше робити, я би не ризикнула цього стверджувати. Це просто такі економічні у нас обставини, да, такі передумови на ринку склалися, і от ми в цих умовах живемо і якось виживаємо.
Пріоритетами для роботодавця при прийомі на роботу є перш за все досвід роботи, особисті враження при співбесіді і лише на третьому місці отримана освіта. За даними Державної служби зайнятості, з січня по серпень цього року молодь становила 42% з усіх зареєстрованих безробітних в Україні. Усього 183 тисячі осіб. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А більше на тему «Європейський диплом. Проблеми випускників в Україні і, зокрема, в Польщі» слухайте у передачі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Український медіапростір перебуває під тиском владних структур, який особливо посилився нині напередодні можливого підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Цензура, напади на журналістів та, як останнім часом дорікають менеджменту агентства «Уніан», намагання карати неслухняних журналістів, відселивши цілий відділ до закинутої фабрики без інтернету та умов для праці. Про все це сьогодні йшлося в Брюсселі на конференції щодо проблематики українських засобів масової інформації. Наш кореспондент Віталій Єрміця поцікавився думкою одного з учасників, директора Європейської федерації журналістів Марка Грубера, який вже чимало років стежить за українським медіапростором.
Як стверджують представники української медіапрофспілки та брюссельський кореспондент «Уніан» Сергій Воропаєв, дирекція інформагентства, відкликаючи цього журналіста до Києва та перекидаючи його і ще низку колег до відділу, який має працювати в неприйнятних умовах, це не що інше, як розправа над працівниками агентства, які не погодилися з політикою дирекції. Яка у цьому питанні позиція Європейської федерації журналістів?
Непорозуміння у щоденному управлінні інформагентством, скажімо, заміна одного кореспондента на іншого – це не проблема. Однак останнім часом ми були свідками того, що дирекція агентства перешкоджала працівникам висловлювати ту чи іншу думку щодо президента Януковича. Або ж, приклад, змінити кореспондента – це одна справа, але заслати його працювати на пустир, де собаки бігають – це вже зовсім інше, це вже проблема. Власне, ми вважаємо, що осудженню чи покаранню працівників немає місця в роботі преси. То правда, що Брюссель перебуває на другому місці після Вашингтона за кількістю журналістів. Якщо їх тут більше є, то це тільки на краще. Але неприпустимо, якщо до змісту редакційного управління домішується політичне, ідеологічне втручання чи часом економічні чинники. І це стосується всіх – агентств, телебачення чи газет.
Голова незалежного незалежної медіапрофспілки України Юрій Луканов сьогодні наводив приклади значного почастішання випадків тиску на українських журналістів. Лунали також заяви, буцімто в Україні наразі йде зачистка медіапростору. Цікаво знати, що думаєте з цього приводу ви, людина, яка спостерігає за роботою української журналістики вже з десяток років.
Не можна казати, це чорне, а це біле, це добре, а це зле. У порівнянні з іншими пострадянськими державами, в Україні справи не найгірші. Але ця країна ще не дійшла до норм, які є прийнятними в ЄС. У сенсі незалежності власності та редакційного управління, незалежності судів. Є приклади, коли комерційні медіа зачиняють, щоб їх передати у власність мерій. Це для нас неприйнятне. Натомість кожна з країн Східної Європи має свої проблеми. У Білорусі незалежні тільки інтернет-видання, на які теж тиснуть. У Росії – олігархи та політичний тиск на засоби інформації. Парадокс України в тому, що окремо журналісти вільні висловлювати свої думки. Однак у сенсі структури умови роботи медіа ще не задовільні. Йдеться про структурні проблеми власності, політичне втручання чи незалежність судочинства. Тобто це питання системи, а не особистостей.
А чи ці системні проблеми можуть бути усунені, принаймні, коли після набуття чинності угоди про асоціацію Євросоюз матиме більше можливостей ставати на захист засадничих прав, зокрема, свободи преси?
У будь-якому разі не варто бути наївними. Угода між ЄС та Україною – це тільки економічна домовленість. Асоціація – це не є крок до приєднання, як, наприклад, щодо Сербії чи Македонії. Там Єврокомісія має можливість тиснути на уряди у відстоюванні громадянських прав та свободи преси. Щодо України цього важеля немає, бо вона не перебуває у стані, що передує членству. Асоціація – це інший контекст. Ми б хотіли, щоб громадянські свободи бралися до уваги значно краще, ніж у цій угоді з Україною.
Так вважає директор Європейської федерації журналістів Марк Грубер, з яким розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця у Брюсселі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Більше 20 концертів від класики до сучасності, виступи 200 музикантів з 10 країн світу, а найголовніше – знайомство з музикою сучасних композиторів. Таким є зміст 19-го міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти», який триватиме у Львові до 18 жовтня. Що ж цікавого зі світу музики відкривають «Контрасти», дізнавалася кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Майже щодня у рамках фестивалю «Контрасти» – концерти різних епох і композиторів з Польщі, України, Чехії, Литви, Італії, США, вперше Іспанії та Єгипту. Цей фестиваль вирізняється тим, що презентує творчість сучасних композиторів, і більше 20 маестро беруть у ньому участь. Для прикладу, Ніна Матвієнко співатиме під гітарну музику, звучатиме опера для флейти сучасного італійського композитора Сальваторе Шаріно. Можна ознайомитися з інструментальною творчістю композитора неоромантика 20-го століття Всеволода Задирацького, який зазнав репресії у радянські часи, значна частина творів якого була знищена. Композитор Богдан Сегін зауважив, що фестиваль «Контрасти» розрахований на широку аудиторію, а те, що сучасна музика важче сприймається, то це характерно, каже музикант, для країн пострадянського простору.
Оскільки ми постійно знаходимося в стадії наздоганяння того, що вже давно попереду нас. Розвиток класичної музики в Європі дуже стрімко відбувається. Залишається нам це не відгорожуватися від сучасного музичного мистецтва, а намагатися його зрозуміти.
Багато українських музикантів у рамках фестивалю виступають разом з колегами інших країн. Вперше звучатиме і музика сучасних іспанських композиторів. Композитор і піаніст з Іспанії Хуан Антоніо Сімарро каже, що сучасна іспанська музика – дуже емоційна, проста для сприйняття.
Люди утомились від атональної музики. Ми намагаємось створити тональну, мелодійну, ліричну музику.
Після кожного концерту сучасної музики в Іспанії цікавляться думкою слухачів. Їм роздають анкети і дізнаються, як люди сприймають почуту ними музику. Львів не живе відірвано від решти світу, бо є частиною світової культури. Львівська композиторська школа є авангардною, каже ректор Львівської музичної академії Ігор Пилатюк.
Творчості молодої генерації вже присутні дуже багато новаторських ідей і дуже цікавих нових направлень.
Наступного року міжнародний фестиваль «Контрасти» святкуватиме 20-річчя. За цей час львів'яни мали можливість знайомитися з різними сучасними музичними стилями, жанрами, інтерпретаціями, словом, з музикою сучасних контрастів.
І це все у перших підсумках дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося о 20.